Hlust á K100 í beinni útsendingu frá Selfossi og það nú bara þannig að við vorum að flakka bæinn í gær og hittum alls konar skemmtilegt fólk. Meðal annars Davíð Lúther sem veit allt hvað að gerast á Selfossi, þar að segja í nýja miðbænum í litlu köpen. Það bara þannig. Yfir til þín, Bolli.
Já, við erum staddir á efri hæðinni á miðbar sem einn af fjölmörgum stöðum hérna í litlu köpen. En Davíð, af hverju litla köpen?
Já, þetta var náttúrulega bara smá svona grín fyrir kannski 3 árum þegar ég flutti sjálfur á Selfoss. Þá svona leið mér eins og ég væri í litlu köpinn þegar ég var hérna að ráa milli kaffihúsa og verslana og þetta bara svo kósi. Og svo fór ég bara eitthvað að hérna segja alltaf litla köpinn við kannski mína nánustu og vinni og svo fór þetta bara eitthvað út allt og svo erum við núna að kynna miðbæin og þá erum við svolítið að leika með þetta, bara litla köpinn.
Ég var hérna, sko, þetta 4. helgi mín í röð sem ég kem inn í gegn og hérna ekki spurði af hverju, en ég var hérna síðast og lögði þetta og hitti þið mitt og ég sko í þvílíku sko, dýrindis veðri og það voru menn hérna ungi trúbadórar að spila trúbadórar, bara tónlistamenni voru sko æðislegir, stemningi sem myndaðist hérna, það var erfitt að fara ég þetta ekki búið að ganga vonum fram að bara allt þetta heilta konsept?
Jú, miðbær náttúrulega bara alveg æðislegur, þú veist, það eru frábærar verslanir hérna og veitingahús, kaffihús, þú veist, það allt hérna þess að búa til miðbæ og nota benni, hann ekki tilbúin, sko, það ennþá, hérna, eftir að koma, já, bara mun meira og mér hlakka mikið til að sjá þetta hvernig þetta verður eftir 3-4 ár. En já, þú veist, núna í sumar verða mikið af viðburðum, þú veist, það verður einmitt svona lifandi tónlist á torginu þegar sólin skín og svo erum við með hérna risastóran skjá þar sem við verðum náttúrulega sína auðvitað leikina á EM og svo langar okkur að halda alls konar bara þú veist hérna til dæmis bara streetball mót og við erum að undirbúa það þú veist, til dæmis bara núna á morgun til dæmis er lína langs okkur að mæta og ætlar bara að rölta hérna með krökkunum bæinn
Talandi það, sko það einmitt sænsk stemning hérna á morgun, á laugardaginn Þetta náttúrulega mitt sommar 21. júní, Jónsmessu nótt og þið ætla að vera með alls konar húllum hæ fyrir allan aldur
Já, við svona vorum að spá hvað hefur að gera á Jónsmessu og það náttúrulega Jónsmessu svona festival hér og þar all land og við svona fórum að skoða bara hvað eru aðrir að gera ekki bara hérna í Íslandi heldur annars þar og svíjar eru náttúrulega snillingar í þessu midsommar festival hjá þeim og svo hérna hefur við verið sjálf hérna með miðbænum mjög flott svona Mamma Mia sjó sem náttúrulega kemur frá Svíþjóð Abba og hann við ákveðum bara að fá hana Fríðu Hansen sem að búin að gera alveg stórkostla hluti núna í vor búin að uppselta allar þessar sýningar að fá hana bara þess að vera hérna á morgun með svona hvað maður að segja, bara svona singalong taka þessi sænsku lög og vonandi bara verður ekki mikið að regndropum annars bara förum við inn á tónleikastaðin sviðið en já, þetta verður bara svona sænsk sprengja, þú veist, það verður hérna allir fá blómakrans í hárið það verður sænskar truflur hérna, þú veist, ég vissi ekki sem varði til og menna, þú veist, afsláttur á sænskum fötum og bara akkur ekki, þú veist, okkur langar bara að gera alls konar og akkur ekki bara sænska daga og leið og Lína Langsók vildi koma, þá var þetta komið.
Já, þetta hljóma hrikalega spennandi að gera fyrir fólk, ekki bara hérna á Selfoss og í nærsveitum heldur líka reykja ekki að taka rúndin, þetta nú ekki langt. Hvað er þú lengi enn á milli?
Ég ekki spyrja mig að því, sko.
Ég nefnilega, það mismunandi.
Já, ég segi bara í svona venjulegum degi, þá ertu, þú veist, 46-7 mínútur, sko. En svona þegar það engin umferð þá nærðu sér alveg niður í 37
Tölum ekkert meir það Herðu, og eins og þú nefndir að þá náttúrulega svo efum kvenna stutt í það og hér eru þið með sko eiginlega bestu úti aðstöða landinu til að horfa á knassminu og drekka bjór
Já, ég sammála því, þetta risastór skjár frábært hljóðkerfi það svona torg með brekku, þú veist, sætum og svona það hitalampar hér og þar víða mikið að veitingastöðum og það bara alveg geggjur stemming þegar eru landsleiki hvort sem að kallaði kvenna og sérstaklega ef að dettur í blíðu þá þetta náttúrulega bara þá ertu komið til köpen, ekki litlu köpen
Það er daginn og þeir takk kærlega fyrir spjall og ganga ykkur hríkala vel á morgun